Kai nun Israelo, kion la Eternulo, via Dio, postulas de vi, nur ke vi timu la Eternulon, vian Dion, ke vi iru lau ciui liai vojoi, ke vi amu lin, kai ke vi servu alla Eternulo, via Dio, per via tuta coro, kai per via tuta animo, ke vi observu la ordonoin de la Eternulo, kai liain legioin, kiuin mi transdonas al vi hodiau, porque estu bone al vi. Jen alla Eternulo, via Dio, appartenas la cielo, kai la cielo de la cieloi, la tero, kai cio, cio estas sur gi. Tamen nur pri viae patroi placis alla Eternulo ec ami idin, kai li electis vin, idian idaron post idi, el ciui popoloi, kiel vi vidas nun. Circumcidu do la prepucion de via coro, kai ne estu plu malmolnucae. Char la Eternulo, via Dio, estas Dio de Dioi, kai Signoro de Signoroi, la Dio granda, potenza, kai timinda, kiu ne attentas personoin, kai ne prenas subaceton, kai kiu zorgas pri justezo, por orfo kai vidvino, kai amas fremdulon, donante al li panon kai veston. Amu do la fremdulon, char fremduloi vi estis en la lando Egipta. La Eternulon, vian Dion, timu. Al li servu, kai al li algluigiu, kai per lia nomo juru. Li estas via gloro, kai li estas via Dio, kiu faris por vi tiuin grandain kai timindain aferoin, kiuin vidis viae oculoi. En la nombro de septec animoi viae patroi foriris en Egiptuion, kai nun la Eternulo, via Dio, faris vin grand nombrae kiel la steloi de la cielo.